Síðari krónikubók, fjórði kafli. Hann gerði eir altari, 20 álnir á lengd, 20 álnir á breidd og 10 á hæð. Hann steypti einnig hafið. 10 álnir voru milli barma. Það var hringlaga, 5 álnir á dýft og 30 álnir að ummáli. Neðan við barm þess voru myndir af nautum allan hringin 10 á hverri alin. Allt umhverfis hafið voru 2 raðir af nautum og voru þau samsteift hafinu. Hafið stóð á 12 nautum. Sneru 3 í norður, 3 í vestur, 3 í suður og 3 í austur. Hafið hvíldi ofan á þeim og sneru bakhlutar þeirra inn. Hafið var þverhönd á þykkt og barmur þess mótaður eins og barmur bikars, eins og útsprungið lótusblóm. Það tók 3000 böt. Hann gerði einnig 10 ker, ætlu til þvotta, og kom 5 þeirra fyrir sunnan megin og 5 norðan megin. Í þeim skildi skola það sem tilreitt var til brennifórnar, en hafið var til þvotta fyrir prestana. Hann gerði 10 gulljósastikur samkvæmt fyrir mælum þær og lét koma fyrir í musterisalnum, 5 hægra megin og 5 vinstra megin. Hann gerði einnig 10 borð og kom þeim fyrir í musterisalnum, 5 hægra megin og 5 vinstra megin. Enn fremur gerðan 100 skálar úr gulli. Hann gerði einnig forgarð prestanna og stóra forgarðin og hurðirnar fyrir forgarðin. Hurðirnar þakti hann eir. Hann kom hafinu fyrir við suðurhlið hússins gegnt suðaustri. Húram gerði pottana, skóflurnar og skálarnar. Þar með lauk Húram því verki sem hann vann fyrir Salomón konung við hús Guðs. 2 súlur, 2 hveld súlnahöfuð ofan á súlunum, bæði netin til að hylja hveldu súlnahöfuðin, 400 granatepli á báðum netunum í 2 röðum á hvoru neti sem huldu bæði hveldu súlnahöfuðin, vagngrindurnar 10 og kerin 10 sem voru á vagngrindunum, hafið og nautin 12 undir því, pottana, skóflurnar og gaflana. Konungur lét steypa þau í leirmótum í Jórdanardalnum á milli Sukkót og Sareta. Salomón lét gera svo mikið af öllum þessum áhöldum að ekki var hægt að áætla þyngd eirsins í þeim. Salomón gerði öll áhöldin í húsi Guðs. Gullaltarið og borðin sem skoðunarbrauðin lágu á, ljósastikurnar úr skýra gulli, svo og lampanna sem fylgdu þeim og kveikja skal á fyrir framan bakhúsið samkvæmt lögmáls ákvæðunum. Auk þess blómin, lampanna og skarbítana úr gulli og það besta gulli, en fremur hnífana, skálarnar, bollanna og eldfötin úr skýra gulli. Innri vængjahurðirnar að hinu allra helgasta og vængjahurðir musterisalarins voru úr gulli.